ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብቲ ንሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዘሎ ሓዋርያዊ ህንፃ ቅድሚት ማለት ሳንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕርቦ ኣስተምህሮ እታ ዕለት ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩን ባሕረናታትን ጉዳይ ዝምልከት መዓልቲ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዝዝከረሉ ሳንበት ማያት ባሕሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምዃኑ ዘኪሮም በቶም ብዝተፈላለዩ ሸፋቱ ባሕሪ ዝተጨውዩ ባሕሬናታትን ገያሾን ዘኪሮም እዞም ዝተጨውዩ ዜጋታት ናፃ ተለቂቖም ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ተመንዮም ናፃ ክልቀቑ ዘቕረቦ ፃውዒት ጉዳይ እቶም ዝተጨውዩ ዜጋታትን ብዛዕባ እቲ ሓደገይና ማሕበራዊ ተርእዮ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ልሙድ ከይርእዮን ነዚ ጉዳይ ቆላሕታ ክገብረሉን ከም ዘነቃቅሐ ክንገር እንከሎ ብዛ ሰንበት ማየት ባሕሪ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ስደተናታት ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ናይ ባሕ ሬናታት ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ተመሓደርቲ ዝሓሊ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ኣባ ጃኮሞ ማርቲኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘቕረቦ ፃውዒት ብሓቂ እቶም ኣባላት ስድራ ቤቶም ብሸፋቱ ባሕሪ ዝተጨወይዎም ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባ ኮይኖም ናይ ስቃዮም ተኻፈልቲ ምዃኖም እንከረጋግፁ ምስማዕ ብሓቂ ደስ ዘብልን እቶም ዝተጨውዩ ኮነ ስድራ ቤቶም ንበይኖም ከም ዘይኮኑ ዘረጋግፅ ሓሳብ እዩ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብቲ ካስተል ጋንደልፎ ሓዋርያዊ ህንፃ ኣደባባይ ምስቶም ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝተጨወይዎም ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ንምስማዕ ዝመፁን ኣብ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣቦና ካሓብሩ ዝተረኽቡ ሓደ ብሓደ ሰላም ቢሎም ዘቕረብዎ ኣባታዊ ደገፍን ንቶም ዝተጨወዩን ቤተሰቦምን ብመንፈስ ቀረባ ኮይኖም ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ምዃኖም ከረጋግፁን ምእንቲ ምልዋጥ እቶም ጨወይቲ ክንፅሊ ሓደራ እንክብሉ ምርኣይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ቤተ ክርስቲያን በዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባ ኮይና ናፃ ክልቀቑ ፃውዒት ኣብ ምቕራብ ተግባር ቀዳሚቲ ከም ዝኾነትን ነቶም ጨወይቲ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ወንጌል እናስፍሐት ከም እተስተምህርን ናይ ሰላም ምባህል ክሰርፅ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጡ ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩን ባሕሬናታትን ዝምልከት ሃዋርያ ግብረነልዎ ብምሕንፃፅ ኣብ ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ተዋፊራ ከም እትርከብ ገሊፆም ማሕበረሰብ ዓለም ሓቆፍ እቶም ብሸፋቱ ባሕሪ ዝተጨውዩ ባሕረናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩ ባሕረናታት ናፃ ክልቀቑ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድኹም ምዃኑ ዝረኣይ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ጉዳይ ኣብ ዓለም መድረኽ ብቑዕ ቆላሕታ ክግበረሉን እቶም ዝተጨውዩ ናፃ ክልቀቑ ብተገዳስነት ከይተሓለለ ክንቀሳቐስ ዘተባብዕን ዘተሓሳስብን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።